Երկրորդ մաս, գլուխ առաջին։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի երեկույթին տեղի ունեցած տարօրինակ արկածից 2 օր անց, որով մենք ավարտեցինք մեր պատմության առաջին մասը, իշխան Միշկինն աճապարեց Մոսկվա մեկնել իր անսպասելի ժառանգություն նստանալու գործով։ Այն ժամանակ ասում էին, որ այդպես հապճեպ մեկնելու համար կարող էին եւ այլ պատճառներ լինել։ Բայց այդ մասին, ինչպես եւ իշխանի մոսկովյան արկածների եւ առհասարակ Պետերբուրգից նրա բացակա եղած ամբողջ ժամանակամիջոցի մասին մենք բավական քիչ տեղեկություններ կարող ենք հայտնել։ Իշխանը բացակա էր ուղիղ 6 ամիս, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր նրա ճակատագրով հետաքրքրվելու որոշ պատճառներ ունեին, այդ ամբողջ ժամանակի ընթացքում նրա մասին չափազանց քիչ բան կարող էին իմանալ։ Ճիշտ է, ոմանց, թեպետև խիստ հազվադեպ, որոշ լուրեր էին հասնում, բայց նույնպես մեծ մասամբ տարօրինակ և միշտ հակասական լուրեր։ Իհարկե, իշխանով ամենից շատ հետաքրքրվում էին յապանչինների տանը, որոնց մեկնելիս իշխանը նույնիսկ ժամանակ չունեցավ հրաժեշտ տալու։ Ասենք, գեներալն այն ժամանակ տեսնվեց նրա հետ, նույնիսկ 2-3 անգամ։ Նրանք ինչ-որ բանի մասին լրջորեն խոսում էին, բայց եթե Եպանչինն ինքը տեսնվում էր, ապա այդ մասին չհայտնեց իր ընտանիքին։ Եվ առհասարակ սկզբներում, այսինքն իշխանի մեկնելուց հետո համարյա մի ամբողջ ամիս Եպանչինների տանն ընդունված չէր նրա մասին խոսելը։ Միայն գեներալի կինը, Լիզավետա Պրոկոֆևնան, ամենասկզբում այն միտքը հայտնեց, որ ինքը չարաչար սխալված է իշխանի նկատմամբ։ Հետո 2-3 օր անց ավելացրեց, բայց արդեն առանց իշխանի անունը տալու, այլ անորոշ, որ իր կյանքի ամենագլխավոր գիծը մարդկանց նկատմամբ անընդհատ սխալվելն է եղել։ Եվ վերջապես, արդեն մի 10 օր անց, աղջիկներից ինչ-որ բանի համար նեղացած, իբրև խրատաբանություն եզրափակեց, որ բավական են սխալները, դրանք այլևս չեն լինի։ Ընցմին չի կարելի չնշել, որ նրանց տանը բավական երկար ժամանակ տիրում էր ինչ-որ տհաճ տրամադրություն։ Ինչ-որ ծանր, լարված, թերասած, կռվային բան կար, բոլորը խոժորվում էին։ Գեներալը գիշեր-ցերեկ զբաղված էր, հոգեր տանում գործերի մասին։ Հազվադեպ էին նրան տեսել ավելի զբաղված ու գործունյա, առանձնապես իր պաշտոնական գործերով։ Տնեցիները հազիվ էին կարողանում նրա երեսը տեսնել, ինչ վերաբերում է Եպանչինա օրիորդներին, ապա իհարկե նրանք բարձրաձայն բոլորովին չէին արտահայտվել։ Գուցե իրար մեջ մենակ եղած ժամանակ էլ շատ քիչ բան էր ասվել։ Դրանք հպարտ մեծամիտ աղջիկներ էին և նույնիսկ երբեմն միմյանցից ամաչում էին, բայց և իրար հասկանում էին ոչ միայն առաջին խոսքից, այլ նույնիսկ առաջին հայացքից, այնպես որ երբեմն հարկավոր էլ չէր շատ խոսել։ Մի բան միայն կարող էր եզրակացնել կողմնակի դիտողը, եթե այդպիսի մեկը պատահեր, որ դատելով բոլոր վերև ասված, թեև փոքրաթիվ տվյալներից, իշխանը այնուամենայնիվ կարողացել էր Եպանչինների տանը առանձնահատուկ տպավորություն գործել, թեև այնտեղ եղել էր ընդամենը մեկ անգամ, այն էլ հարևանցի։ Կարող է պատահել, դա հասարակ հետաքրքրասիրության տպավորություն էր, որ բացատրվում էր իշխանի որոշ օտարոտի արկածներով, ինչ էլ որ լիներ, բայց տպավորություն թողել էր։ Կամաց-կամաց քաղաքում տարածված լուրերն էլ ծածկվեցին անհայտության խավարով։ Ճիշտ է, պատմվում էր ինչ-որ աննշան իշխանի ու ապուշի մասին, ոչ ոք չէր կարող հաստատ ասել անունը, որը հանկարծ հսկայական ժառանգություն է ստացել և ամուսնացել մի եկվոր ֆրանսուհու, Փարիզի Շատո դե Ֆլյորի հայտնի կանկաներուհու հետ։ Բայց ուրիշներն էլ ասում էին, որ ժառանգությունը ստացել է ինչ-որ գեներալ, իսկ երկվոր ֆրանսուհու և հայտնի կանկաներուհու հետ ամուսնացել է մի ռուս վաճառական ու անհաշիվ հարուստ, և իր հարսանիքին լոքսն ապարծությունից հարբած վիճակում մոմի վրա իրել է վերջին վիճակախաղի փոխառության ուղիղ 700,000 տոմս։ Բայց այդ բոլոր լուրերը շատ շուտով լռեցին, որին շատ նպաստեցին հանգամանքները։ Օրինակ, Ռոգոժինի ամբողջ խումբը, որից շատերը կարող էին որոշ բան պատմել, հենց Ռոգոժինի գլխավորությամբ ամբողջ հոտ զանգվածով մեկնել էր Մոսկվա, Եկատերինհոֆի կայարանում տեղի ունեցած սարսափելի ցող գերուխումից համարյա ուղիղ մի շաբաթ հետո, որին ներկա էր նաև Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ Մի քանիսին, շատ փոքրաթիվ հետաքրքրվողների, ինչ որ լուրերից հայտնի էր դարձել, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան Եկատերինհոֆից հետո հենց հաջորդ օրը փախել է, անհետացել, եւ որ իբրև թե հետքը գտել են վերջապես, որ նա Մոսկվա է մեկնել։ Այնպես որ Ռոգոժինի Մոսկվա մեկնելու մեջ էլ սկսեցին զուգադիպություն գտնել այդ լուրի հետ։ Սկսեցին լուրեր պատտվել նաև Գավրիելա Արդալյոնովիչ Իվոլգինի վերաբերյալ, որը նույնպես իր միջավայրում բավական հայտնի էր։ Բայց նրան էլ պատահեց մի հանգամանք, որ արագ սառեցրեց, իսկ հետագայում բոլորովին ոչնչացրեց նրա վերաբերյալ բոլոր անբարյացակամ պատմությունները։ Նա շատ ծանր հիվանդացավ և չէր կարող հայտնվել ոչ միայն ոչ մի տեղ հասարակության մեջ, այլև պաշտոնատեղում։ Մի ամիս տևող հիվանդությունից հետո նա առողջացավ, բայց չգիտես ինչու ակցիոներական ընկերությունում գրաված պաշտոնից բոլորովին հրաժարվեց և նրա տեղը գրավեց մեկ ուրիշը։ Գեներալ Եպանչինի տանը նա նույնպես չէր հայտնվում ոչ մի անգամ, այնպես որ գեներալի տուն էլ սկսեց գալ մի ուրիշ աստիճանավոր։ Գավրիելա Արդալյոնովիչի թշնամիները կարող էին ենթադրել, որ նա իրեն պատահածից այն աստիճան անհարմար դրության մեջ է ընկած, որ ամաչում է նույնիսկ փողոց դուրս գալուց, բայց նա իրոք տկար էր։ Նույնիսկ սևամաղձության վիճակի էր հասել, մտածմունքի մեջ էր ընկնում, ջղայնանում էր։ Վարվարա Արդալյոնովնան հենց նույն ձմեռն ամուսնացավ Պտիցինի հետ, բոլոր նրանց ճանաչողները այդ ամուսնությունն ուղղակի վերագրեցին այն հանգամանքին, որ Գայնյան չէր ուզում վերադառնալ իր զբաղմունքին և ոչ միայն դադարեց ընտանիքը պահելուց, այլ նույնիսկ ինքն սկսեց օգնության և համարյա խնամքի կարիք զգալ։ Փակագծերի մեջ նշենք, որ Եպանչինների տանը Գավրիելա Արդալյոնովիչի մասին երբեք նույնիսկ չէր էլ հիշատակվում, կարծես ոչ միայն իրենց տանը, այլ նույնիսկ աշխարհի երեսին այդպիսի մարդ չէր եղել։ Մինչդեռ նրա մասին բոլորը իմացան և նույնիսկ շատ շուտով, մի շատ նշանակալի ցանգամանք, այն է, նրա համար հենց այն ճակատագրական գիշերը Նաստասիա Ֆիլիպովնայի տանը պատահած տհաճ արկածից հետո, Գայնյան տուն վերադառնալով չպարկեց քնելու, այլ տենդոտ անհամբերությամբ սկսեց սպասել իշխանի վերադարձին։ Իշխանը, որ գնացել էր Եկատերինհոֆ, այնտեղից վերադարձավ առավոտյան ժամը 6-ին մոտ։ Այն ժամանակ Գանյան մտավ նրա սենյակը և նրա առաջ սեղանին դրեց փողի խանձված փաթեթը, որ նրան նվիրել էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, երբ ինքը ընկած էր ուշագնաց։ Նա համառորեն խնդրում էր իշխանին, որ նա առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ նվերը վերադարձնի Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Իշխանի մոտ մտնելիս Գանյան տրամադրված էր թշնամաբար և գրեթե հուսահատ, բայց իբր թե նրա ու իշխանի մեջ ինչ-որ մի քանի խոսք էր ասվել, որից հետո Գանյան նրա մոտ նստել էր մի երկու ժամ և ամբողջ ժամանակ դառնագին հեկեկացել։ Բաժանվել էին երկուսն էլ բարեկամական հարաբերությունների մեջ։ Բոլոր Եպանչիններին հասած այս լուրը, ինչպես հետագայում հաստատվեց, միանգամայն ճշգրիտ էր։ Օրինակ, Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ ամբողջ տեղի ունեցածը Եպանչինների տանը հայտնի դարձավ գրեթե հաջորդ իսկ օրը, և նույնիսկ բավական ճշգրիտ մանրամասնություններով։ Իսկ Գավրիելա Արդալյոնովիչի մասին եղած լուրերի արդիվ կարելի էր ենթադրել, որ նրանք Եպանչինների ականջին է հասցրել Վարվարա Արդալյոնովնան, որը հանկարծ ինչ-որ ձևով հայտնվել էր Եպանչինա օրիորդների մոտ և նույնիսկ շուտով խիստ մտերմացել է նրանց հետ, մի բան, որ չափազանց զարմացնում էր Լիզավետա Պրոկովևնային։ Սակայն Վարվարա Արդալյոնովնան, թեև չգիտես ինչու հարկ էր համարել խիստ մերցենալ Եպանչինաներին, իր եղբոր մասին հավանաբար չէր խոսի նրանց հետ։ Նաևս բավական հպարտ կին էր, թեև յուրովի, չնայած նրան, որ մտերմություն էր հաստատել այնտեղ, որտեղից գրեթե վռնդել էին իր եղբորը։ Դրանից առաջ, թեև նա ծանոթ էր Եպանչինա օրիորդների հետ, բայց նրանք հազվադեպ էին տեսնվում։ Ի դեպ, հյուրասենյակում նա հիմա էլ համարյա չէր երևում և մտնում էր, ասես հարևանցի, հետևի անդաստակից։ Լիզավետա Պրոկովևնան երբեք բարեհաճ չէր նրա նկատմամբ, ոչ առաջ, ոչ հիմա, չնայած շատ էր հարգում Նինա Ալեքսանդրովնային, Վարվարա Արդալյոնովնայի մայրիկին։ Նա զարմանում էր, բարկանում, ծանոթությունը Վայրայի հետ վերագրում էր իր աղջիկների քմահաճույքին ու իշխելասիրությանը, որոնք արդեն չգիտեն ինչ հնարեն, որ իրեն հակառակ բան արած լինեն։ Իսկ Վարվարա Արդալյոնովնան համենայն դեպս շարունակում էր նրանց մոտ գալ իր ամուսնությունից առաջ և հետո։ Բայց իշխանի մեկնելուց հետո անցավ մոտ մի ամիս, և տիկին Եպանչինան մի նամակ ստացավ իշխանուհի Բելոկոնսկայայից, որը դրանից մի երկու շաբաթ առաջ գնացել էր Մոսկվա իր ամուսնացած ավակ աղջկա մոտ, և այդ նամակը նրա վրա նկատելի ազդեցություն թողեց։ Թեև նա այդ նամակից ոչինչ չհայտնեց ոչ աղջիկներին, ոչ Իվան Ֆյոդորովիչին, բայց շատ նշաններից ընտանիքում նկատելի դարձավ, որ նա ինչ-որ առանձնահատուկ ձևով գրգռված, նույնիսկ հուզված է։ Սկսեց շատ տարօրինակ ձևով խոսել աղջիկների հետ և շարունակ այնպիսի արտասովոր բաների մասին։ Ըստ երևույթին նա ուզում էր արտահայտվել, բայց չգիտես ինչու ինքն իրեն զսպում էր։ Նամակն ստացած օրը նա բոլորին գուրգուրեց, նույնիսկ համբուրեց Ագլայային ու Ադելայիդային, ինչ որ բանի համար զղջաց նրանց առաջ, բայց թե ինչի, աղջիկները չկարողացան հասկանալ։ Նույնիսկ դեպի Իվան Ֆյոդորովիչը, որին ամբողջ ամիսը պահել էր շնորհազուրկ վիճակում, հանկարծ ներողամիտ դարձավ։ Հասկանալի է, հենց հաջորդ օրը նա սաստիկ բարկացավ իր երեկվա փափկասրտության համար և դեռ մինչև ճաշ հասցրեց բոլորի հետ կռվել, բայց երեկոյան կողմ հորիզոնը նորից պարզվեց։ Առհասարակ ամբողջ շաբաթը նա շարունակում էր բավականին պայծառ տրամադրության մեջ լինել, որ արդեն վաղուց չէր եղել։ Բայց ևս մի շաբաթ հետո Բելակոնսկայայից մի նամակ էլ ստացվեց, և այս անգամ արդեն Լիզավետա Պրոկովյովնան վճռեց արտահայտվել։ Նա հանդիսավոր կերպով հայտարարեց, որ պարավ Բելակոնսկայան, նա երբեք այլ կերպ չէր կոչում իշխանուհուն նրա մասին հեռակախոսելիս, նրան չափազանց մխիթարական լուրեր է հաղորդում այդ «խենթուկի, դե, ահա, իշխանի մասին»։ Պարավը Մոսկվային որոնել գտել է նրան, տեղեկացել է նրա մասին, իմացել է մի շատ լավ բան։ Վերջապես իշխանն ինքը ներկայացել է նրան և իշխանուհու վրա գրեթե արտակարգ տպավորություն է գործել։ Դա նրանից է երևում, որ իշխանուհին հրավիրել է նրան ամեն օր առավոտները այցելել իրեն ժամը մեկից մինչև երկուսը, և իշխանը ամեն օր քարշ է գալիս նրա մոտ և մինչև հիմա չի ձանձրացել, եզրակացրեց գեներալի կինը, դրան ավելացնելով, որ պարավի միջոցով իշխանին սկսել են ընդունել 2-3 լավ տներում։ Այդ լավ է, որ նստկանի պես տանը չի նստում ու չի ամաչում հիմարի պես։ Աղջիկները, որոնց հայտնված էր այդ ամենը, իսկույն նկատեցին, որ մայրիկը իր նամակից կարծես շատ բան թաքցրեց իրենցից։ Թերևս նրանք դա իմացան Վարվարա Արդալյոնովնայի միջոցով, որը կարող էր գիտենալ և, իհարկե, գիտեր այն ամենը, ինչ որ Պծիցինը գիտեր իշխանի և նրա Մոսկվայում գտնվելու մասին։ Իսկ Պծիցինին կարող էր հայտնի լինել նույնիսկ ավելին, քան բոլորին։ Բայց նա գործարար տեսակետից չափազանց լրակյաց մարդ էր, թեև հասկանալի է, Վայրեին ասում էր։ Գեներալի կինը դրա համար իսկույն և ավելի ևս չսիրեց Վարվարա Արդալյոնովնային։ Բայց ինչ էլ լիներ, սառույցը կոտրված էր, և հանկարծ հնարավոր դարձավ իշխանի մասին խոսել բարձրաձայն։ Բացի դրանից մի անգամ էլ պարզ դրսևորվեց այն արտասովոր տպավորությունը և այն արդեն չափից դուրս մեծ հետաքրքրությունը, որը հարուցել և իր մասին թողել էր իշխանը Եպանչինների տանը։ Գեներալի կինը նույնիսկ զարմացավ այն տպավորությունից, որ գործեցին իր աղջիկների վրա Մոսկվայից ստացած լուրերը։ Իսկ աղջիկները նույնպես զարմացան իրենց մայրիկի վրա, որն այնպիսի հանդիսավորությամբ հայտարարեց նրանց, որ նրա կյանքի ամենագլխավոր գիծը մարդկանց նկատմամբ անընդհատ սխալվելն է, և միևնույն ժամանակ իշխանին հանձնարարեց մեծահզոր պարավ Բելոկոնսկայայի ուշադրությանը Մոսկվայում, ըստ որում իհարկե հարկ եղավ նրա ուշադրությունը ստանալ Սեր Քրիստոսի և Աստծո թախանձակին խնդրանքով, որովհետև պարավին որոշ դեպքերում դժվար էր տեղից շարժել։ Բայց հենց որ սառույցը կոտրվեց և նոր քամի փչեց, գեներալը նույնպես շտապեց արտահայտվել։ Պարզվեց, որ նա էլ անասելի հետաքրքրվում էր։ Իդեպ, նա հայտնեց Լոկ Նյութի գործնական կողմի մասին։ Պարզվեց, որ նա իշխանի շահերից ելնելով ինչ որ երկու պարոնների, որոնք յուրովի շատ վստահելի ու ազդեցիկ մարդիկ են Մոսկվայում, հանձնարարել է հետևել իշխանին և առանձնապես նրա ղեկավար Սալազգինին։ Այն ամենը, ինչ ասվում էր ժառանգության մասին, այսպես ասած ժառանգության փաստի մասին, ճիշտ դուրս եկավ։ Բայց որ բուն ժառանգությունը այնքան էլ նշանակալի չի, որքան որ սկզբում տարածեցին նրա մասին։ Կարողությունը կիսով չափ խճճված է։ Հայտնվել էին պարտքեր, հայտնվել էին ինչ-որ հավակնորդներ, և իշխանն էլ, չնայած բոլոր ղեկավարումներին, իրեն պահում էր ամենաանգործնական ձևով։ Իհարկե, Աստված բարին տա նրան, այժմ, երբ լրության սառույցը կոտրված է, գեներալն ուրախ է այդ մասին հայտարարել հոգու ամբողջ անկեղծությամբ, որովհետև մարդը մի քիչ էնիկ է, բայց արժանի է դրան։ Այնուամենայնիվ այստեղ հիմարություն է արել։ Օրինակ, հայտնվել են հանգուցյալ վաճառականի պարտատերերը, վիճելի աննշան փաստաթղթերով, ոմանք էլ իշխանի բնավորության հոտն առնելով, ուղղակի առանց փաստաթղթերի։ Եվ ինչ? Իշխանը գրեթե բոլորին բավարարել է, չնայած բարեկամների բոլոր զեկույցներին այն մասին, որ բոլոր այդ մարդուկներն ու պարտատիրուկները բոլորովին անիրավ են, և լոգ նրա համար է բավարարել, որ իրոք պարզվել է, որ նրանցից մի քանիսը իսկապես տուժել են։ Գեներալի կինը դրան պատասխանել է, որ այդ ոգով նրան գրում է նաև Բելակոնսկայան, և որ դա հիմարություն է, մեծ հիմարություն։ Հիմարին բուժել չի լինի, չոր-չոր ավելացրեց նա, բայց նրա դեմքից երևում էր, թե որքան ուրախ էր այդ հիմարի առարկներից։ Ի եզրափակումն ամենի, գեներալը նկատեց, որ իր կինը իշխանով հետաքրքրվում է ինչպես իր հարազատ որդով, և որ նա սկսել է Ագլայային չափից ավելի գուրգուրել։ Այդ տեսնելով, Իվան Ֆյոդորովիչը միաժամանակ չափազանց գործնական տեսք ընդունեց։ Բայց դարձյալ այդ հաճելի տրամադրությունը երկար չտևեց։ Անցավ ընդամենը երկու շաբաթ, և հանկարծ նորից ինչ-որ բան փոխվեց։ Գեներալի կինը խոժորվեց, իսկ գեներալը, մի քանի անգամ ուսերը թոթվելով, դարձյալ ենթարկվեց լռության սառույցին։ Բանն այն է, որ ընդամենը երկու շաբաթ առաջ նա մի տեղեկություն ստացավ, թեև կարճառոտ, ուստի և ոչ այնքան պարզ, բայց դրա փոխարեն ճիշտ, այն մասին, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, որ սկզբում կորել էր Մոսկվայում, հետո նրան Մոսկվայում իսկ գտել էր Ռոգոժինը, հետո նորից ուր որ կորել էր և նորից գտնվել Ռոգոժինի կողմից, վերջապես գրեթե հաստատ խոսքեր տվել նրա հետ ամուսնանալու։ Եվ ահա ընդամենը երկու շաբաթ անց նորին գերազանցությունը հանկարծ լուր է ստանում, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան փախել է երրորդ անգամ, գրեթե պսակադրության արարողությունից, և այս անգամ կորել է ինչ-որ նահանգում, մինչդեռ Մոսկվայից անհայտացել է նաև իշխան Միշկինը, իր բոլոր գործերը թողնելով Սալազգինի տնորինությանը, հայտնի չէ նրա հետ, թե նրա հետևից, բայց այստեղ մի բան կա, եզրափակեց գեներալը։